sun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wiixataa jimaataatti galgala saatii 2:00 akka haga saatii 3:00 meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu har'a kun ammaantan jalqaban. Jarfeen yoo iyya jenne nagaa sanfuun babaarotta ole galchumilleen san nagaa onkololeessi 4/2018 raadiyoo VOA afaan Oromootiin naayil saatii fi raadiyoon irratti sanii dabruu jirtu qasuu jirtanan soora halaqeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan abbaa murtii Brett Kavanaugh irratti qorannaa geggeessaa ture FBI xumuruusaa beeksisee jira. Warri Rippaabilikaanii sagalee kennin akka inni kaadhimamaa mana murtii ta'uuf jedhu matoota doorra keessa tokko.
Addabaabiin koreessaa guyyaa lammeessoo hawaasaatti jiraarallee mata duree akka irratti dubbatan waldhaba torbaan sadiin duratti Binishaangulitti dhufeenii namni kun 90 caal baqachiis jedhan kaane namni kun 4 olii jalqaba. Baqate Wallaggaa Dhiyaa aanaa qilxuu harraa ammallee man barumsaa malkaa bal'oo keessa jira. Kambi baqaas ololoo jirtu keessatti tanami mooyyaletti baqate ta'anitti kambi sun ammatti ayyuu cufanii namillee keessa gale. #MeToo qabsoo hawwan Ameerikaa jiranii itti gaafatamtoota dhaabbilee gugurdoo humnaaf horii qabaniin waan fedhan nam tolchaa bahanii jedhaniitiin jalqaban kaane ganna sadii keessatti nama dhibbe hedduu tanaan himatame. Waan argamnu keessaa tokko oduu tasaan namoonni
mormiin cimaan gama demokiraatotaatii dhiyaateyyuu rippaabilikaanonni miseensonni mana maree yuunaayitid isteetsi kan wal falmisiisaa ta'ee ture abbaa murtii Brett Kavanaugh kaadhimama abbaa murtii mana murtii muummichaa gochuudhaaf kasagalee kennan ta'uu irra dubbatanii jiran. Himannaa quunnamtii saalaa waliin hidhata qabu irratti dhiyaate ilaalchisee qorannaan FBI geggeessame ba'iinsa eegarra himame booda sagalee kennuudhaaf murteeffachuu isaanii labsan seera tumtoonni paartii rippaabilikaanii. Manni maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteets itti gaafatama irra jiruurraa kan ka'e bal'ina ba'ii qorannaa FBI sana ibsine kutaa cufataa keessatti qofa dubbise. Garuu miseensonni rippaabilikaanii hedduun akka jedhanitti ba'iin qorannaa FBI sun waa'ee naamusa dhablummaa quunnamtii saalaa Mr. Kavanaugh himachiisu of keessaa hin qabu. Ministeerri murtii haqaa kan Yuunaayitid Isteetsi qondaalota basaasaa Raashiyaa 7 caasa odeeffannoo kompiitaraa Yuunaayitid Isteetsi kan aangawoota farra qorichaa atileetotaaf humna kennuu fi kajaarmeyaadee Raashiyaan meeshaa keemikaalaatti fayyadamuu ishee qoratanitti cabsanii seenutti yakka hidhata qabuun himannaan irratti dhiyaachuu isaa beeksisee jira. Gargaaraan abbaa dangaa muummichaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Demers qondaalonni Raashiyaa himannaan kun irratti dhiyaate miseensota jaarmiyaa basaasaa kan waraana Raashiyaa ta'ullee dubbatanii jiru. Qondaalota odeeffannoo kompiitaraa hatuudhaan himannaan irratti dhiyaate sana keessaa 3 ammaan durallee baatee adoolessaa keessa odeeffannoo kompiitaraa kan filannoo Yuunaayitid Isteetsi bara 2016 cabsanii seenuun qorataan addaa dhimma kana Roobert Muuleriin himataman jedhamee jira. Haati warraa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Melaaniyaa Tiraamp daawwannaa Afrikaatti gochaa jiran guyyaa lammataatti arra Maalaawii daawwatanii jiran. Miis Tiraamp eegaa magaalaa galma mootummaa biyyattii Lilongwee seenanii booda kallattiidhaan mana barnootaa barattoonni gara 8,000 ta'an barsiisota 75 qofaan barsiisaman deemuudhaan daawwatan. Mootummaan White House meeshaalee barnootaa akka boorsaa qabsiisaa chookiif kubbaalee miillaa kan barattoota gargaaru yoo ta'u dhaabbanni misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi immoo kitaabota barnootaa tola kenna. Melaaniyaa Tiraamp arra innaa dirree xayyaaraa Lilongwee qabatanitti haadha warraa hoogganaa Maalaawi Gertrude Masekotiin simataman. Gara booda ammoo masaraa mootummaatti akka yeroo shaayii wajjin qabaatan beekamee jira. Sagaleen Ameerikaa VOA'n hojjetoota sa'a damee afaan hawusaa keessaa hojjetan 15 kaffaltii seeraa alaa fudhachuu dabalatee amala naamusa alaa agarsiisan jedhamuun isaaniitiin garii hojiirraa dhaabee kaanis dhaabuudhaaf yaada dhiyeessee jira. Daayirektarri VOA Amanda Bennett imeelii arra hojjetoota dhaabbatichaaf erganiin hoogganoonni VOA himannaa sana baatiilee as dhiyoo keessa dhaga'uusaa fi achii booda qorannoolee hedduu irratti jalqabamuu isaa dubbatanii jiru. Seerri hiccitii dhuunfaa eenyummaa hojjetoota kanaa ifatti ibsurraa nu dhorka kan jedhan Amanda Bennett ojirraariyatamuufi akkaariyatamayyaanni dhiyaatuun irraa kun qorannaan geggeessamaa ture sun waan xumurameef ta'uu dubbatanii jiru. VOA tajaajila afaan hawwisaa biyyoota Naayijeeriyaaf Niijeeritti kan tamsaasamu yoo ta'u dhimmoota naannoo sana bal'inaan gabaasutti beekama. Dhaabbanni baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR kan baqattoonni Moyaalee irraa gara Keeniyaatti dhiyeessan keessa qubatanii turan mooraa baqattootaa Keeniyaa keessaa Dambaalaa Fachaana cufuusaa beeksisee jira. Baqattoonni Oromoo kaan achi keessa turan gara buufata baqattootaa Kaakumaa jedhamutti dabarsamuu isaanii kan dubbate UNHCR. Kanneen fedha ofiitiin deebi'u filatan immoo gara Itoophiyaatti deebi'uu isaanii dubbatee jira. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Ajjechaa miseensota raayyaa ittisa biyyaa Muyyaaleetti bitootessa keessa raawwatame milikuuf lammiilee Oromoo kumaan lakkaa'amantu Muyyaalee fi naannawa isheetti baqatee ture. Baqattoonni kun buufata baqataa Dambalaa Fachaana jedhamu kan sololootti argamu keessa kan jiraataa turan yoo ta'u, dhaabbati baqattoota kana gargaaraa ture UNHCR har'a baqattoota achi keessa jiran mara kaan biyyatti deebisee kaan ammoo gara buufata baqataatti isaan erguu beekise. Dhaabbatichi har'a akka VOF himetti baqattoonni kun kan ofirra deebifaman haalli nageenyaa Itoophiyaa keessa jiruuf wayyoo isaatiin akka ta'e beeksisee jira. Itti aantuun dubbiimtuu UNHCR kadamee Keeniyaa Roos Ogoola murtee kana mootummaan Keeniyaa bulchiinsi kutaa Marsabiitii fi UNHCR bakka buutota baqattootaa waliin erga mireeteen booda baqattoonni 467 waloogaltummaa gaafachuu waan fedhaniif gara buufata baqataa Kaakumaa jedhamutti kadabarfaman yoo ta'an kanneen hafan namoonni 1945 fedhaan gara Itoophiyaatti deebifamuu himan. Danuun baqattoota kanaas kanaan dura naannoo daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa irra jiraata waan turanii fi UNHCR baasii geejjibaa isaanii danda'ee sanbata darbe kana gara naannoo isaaniitti isaan deebisuu himanii jiru. Kaleessa godina Booranaa bulchiinsi aanaa Mooyyaalee baqattoota ofirra deebi'an kana gara ganda isaanitti deebisee qubsiisuu kan hime yoo ta'u har'as garuu baqattoonni dhibbootaan lakkaa'aman Mooyyaalee naannoo Boolee buufatanii akka jiran raadiyoonii VOF himanii jiru. Aadde Aliimaa Galgaloo haati ijoollee afurii waan irra ga'aa jiran jedhan akkasitti dubbatu.
Baqanuun aanaa Mooyyaalee gaddamnu fulatti galuu qabnu. Kaduri yaayyuu mankiraatii warri yaagnu achi jirru hojii torba warri baqaa namni heesin jiru man kennaa hidhee manattuu caccabsatii hidhee namitti gaggalfatu. Fulaatti galleen qabnu bakka nu asii tamne halee bulchiinsi biriyaanee iyyannoo dabarfan. Bulchiinsi sullee dhufee nu laalu eegii man danqara tokko keessa hojii sana sumaatu ba'uu jiru.
Akka baqattoonni kun jedhanutti namoonni ammoo Mooyyaalee naannoo Boolee qubatanii jiran kun warreen duraan mana kiraa keessa jiraataa turanii keessaa baqatanii deemaniidha. Baqattoonni kun amma yoo qeetti deebinu bakka qubannaa dhabnee jechuun komii dhiyeeffataa jiru. Himannaa isaanii kana bulchiinsa aanaa Mooyyaalee gaafachuuf yaallus nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Kaleessa garuu bulchaan aanichaa obbo Baaggejjaa Morgee baqattoota ofirra deebi'an kana gara qe'ee isaanitti deebisuu nuuf himanii turani. Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
As gara Yuunaayitid Isteetsitti ennaa deebiin immoo manni murtii federaalaa Yuunaayitid Isteets kanneen Haayitii, Sudaan, Nikaraguwaaf, Elsaavaadoor irraa gara Yuunaayitid Isteets dhufanii jiraatan namoota 300,000 ol ta'an irraa akka mootummaan Tiraamp ehama jireenyaa hin cufne ajaja kennee jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteets biyyoota haalli nageenyaa isaanii jireenyaaf yaaddessaa ta'an yookaan immoo biyyoota mootummaansaa sababa balaa uumamaatiif jecha lammiiwwan isaatiif eegumsa gahaan goone irraa lammiiwwan dhufanii Yuunaayitid Isteets keessa jiraataniif eeyyama yeroo fi kan Temporary Protected Status yookaan immoo TPS jedhamu kennu ture. Yoo eeyyamni TPS kun irraa fudhatame namoonni eeyyama sanaan jiraatan gara biyyarraa dhufaniitti deebisamuudhaaf dirqamu jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Taamu caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. #MeToo'n maqaa qabsoo dubartootii ganna sadiin dura jalqaban. Harvey Weinstein nama Ameerikaati. Kampaanii fiilmii hojjetu guddoo qaba. Hojii fiilmiitiin guddoo duroome badhaadhe. Nama Ameerikaa keessatti Hooliwuud keessatti guddoo beekama. Nam kana horiif humni qabuun nam sossobeetiin yookaan ammoo giddeesseetiin hawwaniif ijoollee dura waan fire tolchaa jedhaniitiin waan hedduun himatan. Sunumaan hojii irra bu'elle. Amali akkana kun guddoo na dhibee jedheetiin diiduma bayi dhiifam gaafatelle. Eegi suni asitti hawwaniif ilmaan dura waan akkana kana namii tan keessi dabre Twitter irratti duul jalqaban. #MeToo jedhaniitiin. Yoo akkam diqqaate dhiira 8 ta'a biyya 8 keessa gaafatanii harka 4 keessa harki tokko. Waan akkana kan keessi jira. Dhaaba keer jedhanitti iyyuu qorate gad baase. Nama akkan jechuu jiru kun Rachel Lehman. Warra tanaan beekan keessa harki 62 addunyaa keessaa masrii waan akkanaa kan guddoo beekamte. Xiqqaatullee Yuunaayitid Isteetsitti xiqqoo urgooma. United States keessa illee bara kana bara 2018 kan keessa nama waggaafatan harki 8 keessa harki tokko waan akkana kan kee jiraa jedhu. Tumaafuu iyyuu tunin rakkoo addunyaa keessa jirtu jedhu Raachel. Sochiin #MeToo jedhan tunin dubartiin anillee waan akkana keessa jira anillee waan akkana tolchanii jetteetiin waan hedduun himacha baate. Keessumattuu iyyuu dhaabbilee gurguddoo keessa namni hojjetu. Hojii argachuuf yookaan ammoo itti gaafatama abbaan sun qabuuf jedhaniitiin waan tolchaniin dubbatu. Devin Teeman dhaaba nama dhaabbilee daldala akkana keessa hojjetaniif dhaabbileef amala isaanii gorsu.
I actually think corporate boards are becoming more and more responsible.
Akkana jettis illee boordiin dhaabbilee itti gaafatama qabaachuu jiranii hedduutu dhufuu jira. Tokko dhaabbileen isaan keessa hojjetan keessa dubartiin hedduun jiraachuu qabu. Dhaabbileen isaanii maqaa hamaa akkana kana inuu qabanillee inuu beekanillee boordii keessa immoo namni hedduun jiraachuu danda'a. Boordii keessa namni hedduu jiraachuu jechuun ammoo yaada gargaraa qabaachuu jechuu dubartoota hedduun keessa jiraachuu danda'an. Kun ammoo inni ni ta'eef akka namni yaada gargaraa dhiiraallee dubartiillee yaada gargaraa qabaatuuf tolchanii jette. Nama ammaan tan dubbatuunillee teeminiin tuni namganni sadiin duratti itti gaafatamtoota dhaabbilee gurguddoo horii fi humna qabaniin waan fedhan nam tolchan jedhan qoracha ba'e. Akka kanaan nam 723tti ganna kana keessa #MeToo'n qabsoo tanaan yookaan ammoo sochii tanaan himatan. Itti gaafatamaan dhaabbilee gurguddoo hagi guddaan harki dhiiraa jira. Tan irratti ammoo haawwaniif ijoolleen dubraalleen qooda keessa qabaachuu malan. Ameerikaan filannoo deemuu jirti. Dhiba kana kan hambisuu fi dubartooti miseensota mana marii Ameerikaa koongireesii keessaa fi bakka buutota ta'uu fi dorgomuu jiran.
It definitely impacts how I want to teach my daughter to react to certain situations.
Nama dubbatuunillee haadha ilmaaniiti. Isiinillee amali kun yookaan ammoo wanni mul'ata addunyaa keessatti arguu jiru kun waan addunyaan keessa jirtu nu agarsiisa jechuu jirti. Teresa Barnetti tan jedha. Akka ijoolleetii jabeeffadheetiin guddifadhu yookaan ammoo intaltii ta'e dura waan jira himuu danda'a na gargaaruu danda'a jechuun dubbata. Addunyaa balloo keessa haawwan dhibba hedduutti jira. Haawwan dhibba hedduu kun kaan iyyuu keessa jiranii kaan laf jeequmsa keessa jiran. Haawwan yoo hedduu rakkina kana kanaatti ixxaana. Dhaabii keeri keessattuu iyyuu wanni akkana kun masri keessatti jiraattu malee addunyaa keessaa iyyuu guddoo mul'attii jetti. Qabsoo haawwaniitiif ilmaan dubra hojii argachuuf itti jiran kana yookaan ammatti #MeToo'n tunin nama hedduufaa tuquufaa dandeetti moo garam deemuu jirti. Tunin akka gabaastuun VOA jettutti waliin eegantaati. Qophii hin eegin jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkiyaan taamcha qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Torban sadiin duratti waldhabii gosa naannoo Benishaangulii jalqabe nama 1900 caalaa baqachiise. Warri waldhaba kanaan waldhaba qaraatiin baqate Wallaggaa dhihaatti mana barumsaa malkaa bal'oo keessa jira. Nyaataaf dhugaatii fi waan hedduu rakkanne achi jirraa jechuun dubbate. Jaalanneetu aga gaafate.
Waggaan haaraa kan Itoophiyaa fulbaana tokko bara 2011 ega seenee guyyaa lama booda gaafa fulbaana sadii manneen keenya gubanii nama sadii ajjeesanii sana booda dheessinee jedhu kanneen mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Agamsa Ballaa kan aanaa Qilxukaarraa keessa jiran.
Sumburee Sobbooqaan jedhamu.
Eessa jiraattu turtan?
Beleeshaangulkiya laga goosuu qorqaandii keessa. Dhalootuma dhalanne achumatti dhalanne achuma keessattis immoo uumaan baay'ummaan achi keessa jirra achuma keessatti immoo hirmnee ijoollee baay'ee achi keessa turre.
Maaltu uumamnaan baatanam?
Ergii gaafaa doktor lammaafaa abiifaa biyya bushu jedhanii tiikaasanii dhagaa nutti guuruudhaan mana nutti gubuudhaan nuti ittisanii jalqaba boda mokkoo kan jedhamu keessa qabaleen keenya immoo naannoo waliiti. Isaanitti mana gubuu jalqaban ergi manni 28 gubate ergashii isaan baqachuu kaannaanii. Amma immoo karaa ta'anii qabuudhaan isaaniin immoo rasaa isaatti gadhiisanii ijoollee isaanii maatii isaanii irratti badduu baasan. Yeroo isaan irratti barasaasii banamutu akkaatti namee caakkaa kee bulleetu isaan nu adamsanii xiyyaaf rasaa isaaniitu isaan nu barbaadani tulluutti baqanna tulluu keessa bullee karaa achii baanee baddaatti baane.
Loltoota moo jiraattootumatti dhateera?
Jiraattootumatti keessa jiraatu takilaallaan isaanii hidhannaa qabu.
Duriyyuu moo?
Duruma durii isaatiyyuu isaaniin egaa warruma duriitti hidhachiisu isaanumatu uummatuma Oromoo irraa guuranii isaanii hidhachiisanii uummata Oromoo akka harka qullaa deemu dullaayyuu baatanii deeman isaan immoo egaa qawwee baatanii bachuu deemu isarratti dabalatanii immoo xiyya irratti qopheeffatanii ittiin laga sanaan wari'an.
Achittiin dhaladhee jettanii dura akkas turanii jarri kun?
Hiikoo akkasin durre.
Maaliif akka ta'eeram?
Isuma immoo egaa doktora Biifeetu biyya fudhate dandeenyaanii achi keessaa filanii geessanii mi'a aadaa yoo isaan uffatanii galan erga sanaa booda. Attamitti Oromootti bulloonii Oromootti bulloo Oromoon nu bulchuu
kunin akka dhukaasuu yaalanii wariyuu barbaadanii bulanii taanitti mana Oromoo kan fakkaatutti malee dhagaan guuranii.
Ijoollee qabdu sun?
Maatii maguutuutu baqateeta maali ijoollee keenya dhiibnee baqannee qabeenyaa keenya waan tokko yaa uffannu fudhannee horii qabnu nuuffannee mana keenya qodaa qabnu fudhannee ergasii booda lubbuuma keenyaan dhumnee Oromiyaa keenya erge Oromiyaanii nutti dirmatee Oromiyaan immoo amma tokkotti buufatatti nu fidee addatti nu gargaaruutti ka'eeti qabeenyaa keenya yaadanne akka goonu wallaallee naannoo mana barumsaa kee buufannee jirra.
Maal nyaattu?
Dhugaatama abbaa qabeenyaa nu gargaaraa jira. Waama tokko iyyuu hin qabne. Uummatuma sharaa nuu kennee sharaarra bulaa jirra.
Ijoollee meeqa qabdu sen?
Ani ijoollee shan hin qaban wajjin jira. Abbaa warraan kuwarra duunsaa waggaa 18. Uummatumaaf safuudhaa jireenya jiraachaa jirra. Nyaata isaan warraan gargaaramaa jirra. Uffata safata isaan martu. Warra lama qabu tokko nuu kennanii ittiin nu gargaaraa jiru.
Guyyaa meeqa gaama baqattanii?
Diddamni keenya jimaata godheeti. Asuma naannoo kana keessa jiru kan magaalaa Magamsa Ballaa keessa jiru warri kaan.
Akka kana kan aan dura ari'atamtanii beektu?
Ari'atamuun gaadibaanii yeroo Oromoota ammoo firsa maashiidhaas hin nuti baddaa fi laga keessa hin jiraatanii nuun jedhanii bara 2003 mootummaan horsiisuma asirratti yaasii achi keessatti addara keessaati immoo warri baddaa fi lagaa mana qabdan warri guboo qabdan galaa jedhee ari'atamni yeroo ture keessa ammoo warra hiyyeessa addana keessatti hafaas warri mana hin qabne warri qe'ee hin qabne jedhanii achi keessatti hanbisan. Warra qabeenyaa baddaati qabdu jedha warra guboo bunaa qabdu mana qabdu jedhan immoo ari'aa turan 2003 jalqaban. Dammaffaa dhagaanni banaa kun.
Nama isin fuulduratti isin biratti ajjeefame kan argitan qabdu?
Qawweedhaan ajjeesan.
Eenyu jedhama maqaasaa beektu?
Qeerroo Ziyaa Milaaquu.
Eessatti ajjeesan?
Achuma lafuma dhukaasa banan sanatti ajjeesan.
Gara biraahoo nama ajjeesan beektu?
Taammanaa guuttataa. Mana moosaa shukkaan bira isaanii qabanii qalan isaan immoo. Qannootas garaa. Isaas immoo nama rukutanii lafa isaan kaan hin beennu akka isaan godhan immoo hin beennu hin owwaalanii fi akka isaan godhan isaan bareen jiru.
Reeffi isaanii hin argamne?
Reessi isaanii argameera akkatti dhaqanii fuudhanii owwaalamti dhibe isaan irra taa'anii nama eegu qawweedhaa fi xiyyaadhaa irra taa'anii nama eeganii karaa nama dhoowwatanii karaa naqanii fuudhan. Lafa isaan buusan hin beennu nu akkaataa lafa isaan kaan iyyuu wallaallee akka wattiin taa'a warri isaanii iyyuu. Namni sadii suma ergitii gaajjeeffamuun isaanii.
Sana booda baqattan.
Namni lama immoo gaaduwanii ruufi jiruu isaanii hin beennu biyya isaan jiran amma isaanuma bira jiruufi iddoo isaan jiran immoo bariin jirra.
Kan biraa moo?
Eenyu
ka jedhaman?
Faayisaa Waawayyaa. Gara biraa immoo baangolee dhuma qabbaa isaatiin booda agalaan jiru.
Namoonni kun gaa warrumaa wajjin jiraataa turtanii jechuu?
Namoota qabalee tokko keessa jiraachaa turredha.
Bakka Oromoonni irraa dhiyeessan daangaa, goosuu, qoraandii fi makkoo fincaa kan aanaa sirbaa Abbayyaatti argamu.
Maqaan koo Abaataa Lijaabaan jedhama. Dandam guchaa keessan turre. Achi kan baane bara 2010 keessa sadaffaa keessa mana rukutuu jalqabanii eeggasiitu mana rukutanii. Waggaa kana keessa immoo Dooktar Abiyyi maqaa qabate kaasanii uummata Oromootu balaaleffatanii Oromootti hin bullutanii. Maskaraam gaafa tokko mana kan koo gubanii mana 18 gaafa sana galgala gubanii nutti gubanii innaan lubbuuf baqannee waan qabnu gaggannee qabeenyaa keenyas gaggannee baqannee baane. Qabeenyaan qabu garuu dhiiseen ba'ee eddasiiti ijoolleen qabu kanaa qabeenyaa jiru ijoolleedha kanaa fuudhaa diimanni gubatee lama teenyu qabnu qabeenyaa fudhachuuf eeggadee jiru. Isaa kana bolee kooti tokko Ishaaq Milaaquu kan jedhamu tasaa isaan karaa ta'an ajjeesan. Ishaaq Milaaquu kan jedhamu kana bolee kootiitti karaa ta'an tasaa isaan ajjeesan. Kana booddee uummatachi jiru sun dhumtisaa goreereen baqatee uummatas kanuma manatti gubanii nu bitanii amma qabeenyaa qabnu gadhiillee waan uffannu. Gaddiillee waan nyaannu waan uffannu hin qabnu addanatti amma dararannee kanaan jirra. Waan ana chiqatti horadhee waan baay'eedha. Bara baay'een achi keessa ture achi keessatti isee gadi aanu achi gatti. Akka nama tokkootti akka nama qabeenyaa gahaa qabuudha. Har'a garuu amma kanattuu ta'utti geenya jirra uummata gana keessa jiru kuni. Nama gargaarsa nuun godhudhannee amma irraatti isheen qabeenyaa keenya nyaachaa jirti. Nuyi kadhannee uummati walitti buusee guddeen kutaa tokkoon har'a ijoolleen keenya. Dararamtee rakkachaa jirti akka kanatti kan hojjetamu amma ammaatti jiru.
Waggaa meeqa jiraattan isin achi?
Biyya sana lafa eeggata sana dhaquun koo bara 1968 yeroo dargiin biyya fudhatanii yeroo sana shannaqanii amma ammaatti achi jira.
Namoota warra akkas tarkaanfii fudhatee nama ajjeesu kana beektu isin?
Namootuma dhalataa machi isaanii wajjin wal bira turre dhalataa makalee dheengaddaa walii wajjin turre keessa iddoo iddoo fageenya irraa dhufan malee isaatii dhalataa magumusii taanee achi keessa kan jiranidha. Isaanis immoo guyyaama Dooktar Abiyyi marcuma qabatee kaasanii Oromoon bushitu Oromootti hin bullu jedhanii durumaanii yerooma xixiqqaan waa'ee filannoo kanaa dhiyaate yoo inni biyya fudhata ta'e nuyi warri kaan of ajjeefnadhu warri kaan meeshaa fudhannee caakkaatti galla jedhanii
fakkaraa maturanni guyyaa sanaa kaasanii immoo barsiisaa gaaromaa abbosee kan jedhamu obboleessisaayi paartii cifatuutii naannoo isaaniirra qara hojjetu qindeessee mana darbachiisee guyyaama sanaa kaasee duraan isaanii wajjin turree gaafa sanaa kaasanii bifi keenya bifa waraabessaatti ta'e nursaamanii kanaan arganii mana nutti gubanii nu arganitti kan ubaasan mootummaan qabeenyaa keenya kan akka nuu deebisuni kan hin barbaanne nuyi oromiyaa keessa jiraanne malee lammaffaa dandeenyachi keessa hin jiraannu jarri kun meeshaa uummata isaanii hundumaatti hidhatee jira warri meeshaan kun deen immoo xiyya hidhatanii jiru lubbuudhaan baanee lubbuu nama sadii moodhanne lubbuun nama lama immoo ammayyuu badhaafka isaan bu'anii wallaallee jirra mummaatti immoo dhufisaan jira nama lamammoo hin argin jirra.
Aanaa Sirbaa Abbayyaatiif itti gaafatamaa nageenyaa akka ta'an obbo Beekamaa Guddina haala uumamee gaafadhe.
Tarii ani mana nusarraan turre hatta harreensi simokkora yookaan.
Gaafasin turree isin?
Hin turre madda biraarraan turre anaa hin beeku.
Egasii asoo inni itti fufee jiru maalidha?
Amma waan atarree hin qaban amma siitti.
Jechuun itti gaafatamaa nageenyaa taatanii akkamittiin beektan?
Waan inni godhe hin qaban.
Itti gaafatamaa nageenyaa taatanii moo? Jiraattonni fulbaana sadii bulchiisa naannoo Benishaangul keessaa dheessan kun walitti bu'iinsa kana boodatti aangawoonni gam lameenii walgayii waamaman jedhu. Aangawoonni bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz kanneen walgayii kanarratti hirmaatan ituu deebi'aa jiraniiti ajjeefaman oduu jedhamu dhageenyee jedhu. Itti gaafatamaan biiroo dhimmooti kominikeeshinii naannoo Benishaangul Gumuz obbo Zalaalem Jaallataa garuu kaleessa tuujubeef akka ibsanitti rakkoon kun ka jalqabame hoogganoonni keenya fulbaana 15 egaa ajjeefamanii boodaa jedhan.
Xalaanni jechuudha hidhataan amaraarotaa fi warra nageenya bulchan nama afur rukutee ajjeeseera. Kan kanaan ka'ee fi xinnoo jeequmsi uumamee ture naannoo Kamaash zoonii keessatti jechuudha. Kanaafuu uummanni baay'een manuma isaanii keessaa ka'anii iddoo biraatti galaniiru. Amma immoo egaa marii adda addaan gaggeeffamaa jira. Amma aanaalee adda addaa keessatti keessumaayyuu aanaalee yaasoo bara hojii gaafa irratti har'a xinnoon ishee tasgabbaa'eera. Namoonni tokko tokkos qeema isaaniitti deebi'aa jiru. Ta'u malee ani warra qe'ee isaaniirraa buqqa'anii amma kanaan duratti magaraanyaan adda addaan ibsanitti. Tokko tokko amaarii warra oromoo qofaatu buqqaa'e jedhanii ani gabaasan jiru. Kuni dogoggora guddaadha. Kan buqqaa'an warri amaarris jiru, oromoonis jira, bartaanis, gumuziinis jira. Jiraattoleeti uummata adda addaatu buqqa'e qe'isaaniirra. Warrumaachi naannoo Kamaashiirra jiraatanii namni baay'eenis garuma caakkaatti galee ture. Marii ni geggeeffamaa gati jiraatee fi mana isaaniitti deddeebi'aa jiru. Ammayyuu sodaan jiran uummati hin sodaata maaliif kanaan durumsi beekumsa adda addaan ka'anii uummatiif lubbuun badeera qabeenyiif barbadaa'eera. Kanaafuu namni hin sodaata shakkii qaba. Haa ta'u malee ati amma kalaakiyaa saraawitiinis federaal poolisiinis galanii tasgabbeessaa jiru. Kanaafuu amma tokko nagaan bu'eera. Iddoo tokko tokko ajjechaan isaa jiru sodaan jira. Kanaafuu namni akkuma kanaan duraa. Firiiliin muuv gochaa jiranitti amma haa ta'u malee har'a xinnoo federaal poolisiin dabalamee gatii achi seeneeti tasgabbaa'eera. Rakkinni keenya guddaan daandiin asoosaa ka'ee Finfinnee galu daandiin asoosaa ka'ee Kamaash galu cufameera. Warruma mana isaanii irraa buqqa'aniif iyyuu gargaarsa tokko tokko amma tokko geessuudhaaf iyyuu uummanni hin dandeenye. Kan kana cufe immoo. Kanaan dura warruma adagaa amaraarota irra buusantu karaa cufanii amma guyyaa sadiif iyyuu karaa cufnee irraa jedhanii dabartaniiru najjoo irraati. Amma rakkinni keenya guddaan warruma karaa cufan kana abaluma isaanii isaa kan nuun hin beekne hidhattoota kana godhu uummati naannoo Benishaangul fakkaatu kana iyyuu makiinaa kee buusanii ajjeesaniiru achuma magaalaa najjooma keessatti.
Gama kaaniin Oromoonni bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz keessatti hafan ammayyuu mana Oromootaa cabsanii seenaa jiru waan ta'eef cufannee dhokonnee jirraa jechuudhaan dubbatu keessumaa kanneen qoonchoo yookaan Tsadaal keessatti argaman. Obbo Dabbaba Zawdee dubbi himaan Komishina Ittisa Balaa fi Qophaa'inaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Benishaangul Gumuz Oromiyaa Biheeraawi Kilalaawi Mangist Adagaa Sigaat Siraa Amaraar Komishin. ለኛ በላከልን ደብዳቤ የተገለጸው
Komishinni hoggana hojii yaaddoo balaa kan mootummaa naannoo Oromiyaa xalayaanuu ergeen abbaa warraa 1682 yookaan namni 1901348 walitti bu'iinsa uumameen qe'ee duraan keessa jiraatan kan Beenishaangul Gumuz irraa buqqa'u isaanii dubbatan. Isaan kun yeroo ammaa godina Wallaggaa bahaaf dhiyaa aanaalee 10 keessa qubatanii jiruu jedhaniiru. Isaan kanaaf qamadii, ruuza, nyaata gabbisu kuntaala 17468 ergamaa akka jiru dubbatan. Meeshaaleen waan adda addaaf ittiin fayyadaman aannan daakuun ramadameefi jiraa jedhaniiru. Gareen ogeessota 3 of keessaa qabu gamasitti ergamee qorannaa gochaa akka jiru dubbatan. Gujii dhihaa keessatti uummanni 185747 zoonii Gedoo keessatti 108656 manaaf qe'ee ofitti deebi'aniiru jedhaniiru. Bulchiisa naannoo Somaaleetti walitti bu'iinsa uumameen jijjigaarraa uummanni 52 akkasumas baabbileef cinaaksan keessatti uummanni 33 qabrii dahaaritti 1000 jireenyarraa buqqaanii ega turanii booda qe'ee ofitti deebi'uu isaanii ibsanii jiran. Sana hordofee walitti bu'iinsa uumameen burraayyuurraa kanneen godaanan keessaa 10,000 gadi kan hin taane iddoo dur jiraatanitti deebi'uu isaanii waahila keenya kan sagantaa afaan Amaaraa Tsiyoon Girmaaf ibsanii jiru.
Maantan caqasuuf jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti meetira baandii 19:22-25 irratti nu caqasa. Gama kanallee immoo naayil saatii irratti qophii ta'ina caqasuu hin dandeettanii gara sirbi tokko dhiisanii kenna adoota akkoo dubbannu waan sirbaa isii dubbannu maqaa Finfinnee maqaa Olloot Finfinnee kadurii jaarrolee irraa dhadhageen keessa mana bichuu harbuu tulluu daalatti hora Finfinnee caffetuma dhahaaraara dhahaboor golboo sulul galbii garbii boro hormaa qabbanaa fi hedduu. Mi'a galgaleeffannee keessa yaa'anii miilli diriirfachaa sirsirrii boolla irra jennee qamara waliin. Yaa sirrii boolla irraa jecha nagaan bulaa isiniin jenna nagaa keessa nu bula ansoolaa lafeeti qophii afaan Amaaraatti taana dhamkeenna boro waldaa jechaana.